Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспонденткою громадського радіо Анною Черненко говоримо про те, як живуть деокуповані населені пункти Харківської області. Аню, ти цього тижня їздила у декілька звільнених населених пунктів, бачили твої репортажі, читали, слухали, так? Але хотілося б з тобою поговорити про твої емоції, враження, про те, як більше про те, як люди, які вони там, що їм. Ми зазвичай про їхні потреби дізнавалися від тебе, а ти, в свою чергу, від волонтерів, так? Що на окупованих територіях, чого люди потребують. Тепер ти вже з ними змогла особисто поспілкуватися. Чи різна ситуація і різне налаштування емоційне людей, ну, в окремих населених пунктах, чи всюди вони приблизно однакові?
Ви знаєте, дуже я от коли готувалася зараз до ефіру, дуже намагалася якось скомпонувати, да, свої думки. І перше, що хочу сказати, що для мене окупація це лишається от найстрашнішим, що, напевно, з того, що може бути з державою, з територією, і це тільки підтвердило от поїздки. Ми були за цей тиждень в Балаклії, Куп'янську і в Ізюмі. По-своєму ці міста схожі, тому що всі вони пережили окупацію, але вони в чомусь і різняться. Тому що, наприклад, за Ізюм були, напевно, найскладніші бої. І якщо пояснювати, то от стара частина міста, здається, район, город, місто, да, його так називають, то от вона зруйнована на 80%. Треба зрозуміти, що от майже все, що ти бачиш, побите, погоріле, розтріскане, і при тому всьому там продовжують лишатися люди. Якщо ми говоримо про Балаклію, то мені вона здалася не такою зруйнованою, да, там інші обставини були, але все ж таки там найбільш, напевно, змучені люди, якщо говорити, да, от про емоційне спілкування. І Куп'янськ, його звільнили. Ми були там, коли ще він був не весь звільнений. Наскільки я зараз знаю з повідомлень деяких військових, що вже звільнили його повністю. Ще, якщо чесно, не перевірила офіційно, чи підтвердив це Генштаб наш. То от Куп'янськ, він руйнується зараз, і він руйнувався при нас, тому що обстрілювали, просто там не минає години, щоб не лунали якісь вибухи, постріли, автоматні навіть черги чутно. Ситуація в чомусь різна, в чомусь однакова. Надзвичайно складно виживати, всі дуже бояться двох речей. По-перше, це повернення росіян, а по-друге, це зима, яка наближається, тому що там поруйновано все настільки, що як підключати, як повертати електрику, тепло, газ, подекуди навіть воду, то просто важко це сказати. Якщо ми говоримо про Ізюм, з якого повернулося з останнього міста, то люди, знаєте, до зими вони в чомусь більше підготовлені емоційно, підготовлені морально, тому що вони пережили кінець лютого, березень, квітень без опалення. От ми зайшли на одну з вулиць і побачили, знову таки, як готують на вогнищі. Вони навіть жартують себе, в них є така борщовка і кавоварка. Це такі пляшки залізні, які ставлять на вогнище. І щепою вони його розгрівають, і от на одній варять борщ, на іншій каву. Чому щепу? Тому що дров немає. Так? Опалення в них зникло от з початком окупації. Авіабомба, прямий авіаудар в їх котельню, яка розташована в їх дворі. Побите, правда, все.
Аню, а що вони говорять про російських окупантів? Чи багато їх було у місті і чи, можливо, все це робили місцеві колаборанти? Там залякували, допитували, викрадали людей?
Так само в різних, в цих містах по-різному, угу. Да? Війська намагалися, війська, от, наприклад, Ізюм, колони техніки проходили через місто велике, але базувалися не в самому місті, це так говорять місцеві. Щодо того, хто чинив злочини і звірства, то ви знаєте, в кожному з цих місць була розташована десь в райвідділу, десь в інших адмінбудівлях такі певні місця утримання, їх називають катівнями і називають так по праву, тому що були кімнати, були підвали, куди людей заводили і де дійсно дійсно вибивали з них покази. От якщо ми візьмемо знову ж таки Ізюм, поспілкувалися, познайомилися з чоловіком, який провів там останні дні перед звільненням Ізюму, що він розказує? Що в нього перші 3 дні взагалі нічого не питали. Його просто приводили до кімнати, били і підключали до нього напругу. Вже він сам каже, я питав, що ви від мене хочете? Що ви хочете почути? Врешті тільки на 4-й день йому спитали, хто тебе завербував зі Служби безпеки. Ну, чоловік нічого не міг на це сказати. Його дуже сильно били, він зараз не чує на ліве вухо, каже, що його єдина мрія – це потрапити до лікарні зараз, щоб допомогли хоч якось зрозуміти, чи взагалі він буде чути. Як це все відбувалося? Приїжджали певні перевірки, тоді приїжджала Росгвардія. От на нього приїжджали двічі, обшукували все. І врешті на 3-й раз приїхала вже опергрупа, приїхали, і наскільки він зрозумів, ФСБшники і представники так званої народної міліції ЛНР. І от другі виконували функцію так званих правоохоронців і, власне, наглядачів у цих в'язницях. А от били і катували здебільшого росіяни. І таких в'язниць, таких катів, ще раз кажу, вже нарахували на звільненій території Харківщини близько 10. Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, невеличкі села, Козача Лопань, де взагалі таке було облаштовано на вокзалі, і там не тільки в цьому місці все це було. Тобто людей масово, ну, таким простим словом, да, їх просували, їх били, з них вибивали хоч якісь покази, щоб потримати. Ну, в принципі, їм і не треба нічого чути було. Не було потреби чути, так, чи дізнатися правду, просто вибити щось. Щодо ще життя, напевно, в цих міст, хочу сказати, що ця руйнація, вона вимагає надзвичайно великої підтримки. Люди не мають змоги зараз купити банальних речей, щоб перекрити дах хоч якось, да, от задощило, на Харківщині сильно, закрити плівкою вікна, всього цього немає, або якщо лишилося, воно дуже вартісне. Тому вони звертаються з проханням до організацій, до волонтерів, які б могли підтримати цим. Але поки що, от таке попередження, дійсно, їхати на ті території поки що є деякий час небезпечно. Чому небезпечно? Ви знаєте, от я зразу в раз це повторюю, можливо, вже чомусь і втомилися глядачі це чути. Але от коли ми йшли Ізюмом за парканом, ми побачили таку велетеньку собі, вона схожа на, за розміром, ну, як на мене, на більш ніж літрову банку протипіхотна міна. І вона стоїть на, скажімо так, на взводі, простими словами, тобто вона може вибухнути. Там дійсно вже є випадки, коли підривалися люди, є загиблі, є поранені. І навіть от той загін, який працює вибухотехніки, говорить, що складно, буде складно. І всі ці люди, вони прийшли в Київщину, в Чернігівщину, так, і от зараз працюють на Харківщині і констатують, що, правда, робота дуже складна їм. Вони вже її почали, але вона вже дуже складною буде. При тому, що на Балаклію, ви знаєте, повернувся, зокрема, потяг, да, туди вже їздить, здається, що ранку так відправляються туди люди, вони, хтось забрати речі, які вціліли, хтось подивитися на сусідів, допомогти їм, хтось намагатися жити на тому місці, хоча це, знову ж таки, дуже складно, тому що не всюди є електрика, не всюди є вода, і якщо з електрикою повернути в чомусь простіше, то, наприклад, з опаленням, правда, буде дійсно складно, і люди заготовлюють дрова. Ізюм прожив без води, вони набирали з річки воду, поки не знайшли більш-менш джерело, да, цим харчувалися це поли. В Ізюмі досі розбирають завали багатоповерхівок. От ще в березні авіаудар, там масовані авіаудари були по цьому місту, і от одна з багатоповерхівок зруйнована, от під ній досі знаходяться тіла близько 500 людей. Ми поспілкувалися з чоловіком, який, власне, потрапив під цей авіаудар, у нього під'їзд, він сам опинився буквально в підвалі, під завалами, він виліз сам, дивом врятував, зміг врятувати свою маму, а потім присутній був на упізнанні кількох родин своїх сусідів. От загинули дійсно цілими родинами. Він каже, в одного сусіда в нього загинуло 6 людей, в іншого членів сім'ї, в іншого 8 людей. І от ці люди, вони теж так само частково поховані на тому зараз на весь світ, що пролунало поховання в Ізюмському лісі, неподалік від самого міста. І дійсно, ви знаєте, от на тих хрестах, які стоять подекуди номери, тобто безіменні поки могили, тільки мають з'ясувати правоохоронці, хто ці загиблі, а на деяких, в кого лишалися рідні, що могли опізнати, от вони поставили все ж таки таблички з іменами, прізвищами, і там дійсно є сім'ї, які з одним прізвищем, серед них є маленькі дітки, да, от в одній родині 6-8 рочків дівчатам було, які зараз там поховані.
Я нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Ми говоримо із моєю колегою Анною Черненко. Вона побувала у звільнених містах і селах Харківської області, і вона розповідає, що побачила, і як що розповідають люди. Аню, я вчора звернула увагу по Донеччині, що там на звільнених. Ну, тобто на звільнені населені, у звільнені населені пункти Донецької області не пускатимуть одразу людей. Це от прямо офіційне розпорядження Павла Кириленка, голови Донецької військової адміністрації. На Харківщині чи хочуть щось таке, чи міркують? Ну, можливо, хоча б на рівні чуток була така інформація, що хочуть поки обмежити. Бо ти говориш про те, що ДСНСники не радять, це зрозуміло, на Київщині теж ДСНСники не радили, але все одно, та це людей пускали. А ось тут саме будуть вимагати дозвіл для того, щоб потрапити. У мене є певні міркування, для чого це роблять. Ну, вони там пишуть до завершення стабілізаційних заходів. Я так підозрюю, це ті моменти, от коли працюють правоохоронці, так? Про Харківщину.
Зрозуміло. Дивіться, от якщо в Балаклію пустили вже цей перший, ну, електричку, потяг там з залізниці, так, то туди можна проїхати, скажімо так, так? Але от якщо ми говоримо про Ізюм, то чи, наприклад, Куп'янськ, то там буде складніше. Там, якщо її пропускатиме, то тільки якщо у вас є прописка або попередньо, зокрема, волонтери громадської організації попереджають військових, які там, власне, знаходяться, да? Ті частини, ці бригади, які там знаходяться. Але якщо ми говоримо про Куп'янськ, от ми були там 3 дні тому, і ви знаєте, ці постійні обстріли, які, власне, росіяни відійшли, вони почали гатити по Куп'янську, по тій частині, яка на той момент була звільнена. То місцеві навпаки прагнуть звідти виїхати. В них з'явилася можливість, і вони шукали транспорт і дуже просили про евакуаційні певні маршрути, щоб почати виїжджати звідти. Тому що поки загострилася ситуація. Якщо ми говоримо про північ Харківської області, зокрема село Стрілече, от воно знаходиться просто, це прикордоння з Росією, то небезпека, вона настільки близька. Там за вчорашню добу російський танк обстріляв автівку цивільних, загинуло 2 жінок. Тобто на вистріл танка, щоб розуміти. Да? Це не якісь там далекі ракетні обстріли, це вистріл танка. Тому на деякі території не пропустять, це точно. Офіційної якоїсь заборони немає, але просто під'їжджаючи до певних блокпостів, вас, ймовірно, розвернуть назад. Бувають дні, коли пропускають, але знову ж таки має бути місцева прописка. Ви маєте довести, да, що ви місцевий, там теж, що ви там живете і їдете туди, наприклад, за речами. От, якщо такої прописки немає, вас точно розвернуть назад.
Так, я так думаю, що це дуже логічно і правильно, враховуючи ситуацію. Аню, ми минулого разу говорили про Гоптівку, та звільнили цей населений пункт, і говорили про те, що, зокрема, з кордону, ну, російські прикордонники втекли. А що зараз харківські прикордонники говорять? Вони вийшли на кордони, взяли їх під контроль, чи поки про це не йдеться?
Я таких повідомлень не бачила. Наскільки я розумію, вони зараз працюють сумісно з військом, в тому числі там зі Службою безпеки. Це такі з'єднані формування, і кожен з яких виконує свою функцію. Отак, щоб сказати, що наш прикордонний пункт облаштований, повернено, я думаю, поки треба чекати. Хотілося б, так, але треба поки почекати. Це дійсно зона війни ще, і про відновлення отаке не йдеться.
Ну, і ймовірно, це зараз, ну, чесно кажучи, не на часі, тому що, ну, можна, звісно, зробити цей пункт пропуску, але хто і кого там буде пропускати?
Так, да, і от я ще до Стрілечого повернуся. Так і є, да, це логічно. І от дивіться, Стрілече – це так само прикордоння, ну, скажімо так, лінія Гоптівки, наскільки я пам'ятаю, варто, так, Козача, Лопань, все це територія півночі. Повідомили щойно голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов, Стрілече, там, де я щойно розповідала, що загинули через обстріл з танку цивільні на своїй машині 2 жінок, там загинуло 4 наших медиків. Це щойно його повідомлення, за яких обставин. В Стрілечому розташовується Медзак, скажімо, це така установа психіатрична, вона відома в Харківській області, і вона лишалася в окупації. Там дуже складна була ситуація. Звісно, що окупанти не приділяли уваги, підтримки цим людям. Я навіть боюся уявити, яка кількість жертв в нас ще очікує, да, чи, коли її оприлюднять. От при спробі евакуації загинуло четверо медиків. Зараз почали вивозити з тамтешньої території. Це до питання повернення на такі території до окупованих, питання до роботи прикордонних пунктів. Поки немає змоги такої.
Аню, місцеві жителі там, де вони більш охоче говорили, у тих населених пунктах, вони щось говорили про колаборантів, наскільки взагалі їм, ну, хочеться про це поговорити, розповісти, і згадати, і показати, хто що робив.
Говорили. Ви знаєте, от я ще в порівнянні, хто хоче говорити, в Куп'янську більш люди мовчазні. Вони розуміли, що територія для них вона лишалася ще спірною. Да? Буквально через місяць тоді стояли окупанти, і вони навіть слово росіяни, російські військові окупанти, вони старалися не вживати, бо вони боялися повернення. От настільки люди залякані. Вони питали, чи може будуть, чи дозволять виїжджати чоловікам, тому що росіяни категорично забороняли. Да? Вони тримали чоловіків в полоні такому, да? І як силу для примусової мобілізації, як так званих ЛНР, ДНР, да, під свої, забрати силоміць. От якщо ми говоримо про Ізюм, то там говорять більше. Що то люди настільки, ви знаєте, от ці масові авіаудари в березні, потім кілька місяців, коли просто вони, от люди говорять, 2-3 місяці, дехто з них сидів в підвалі, виходить між обстрілами, між бомбардуваннями тільки за водою, або десь розшукати хліб. Про ліки навіть не йшлося. І от в Ізюмі, напевно, настільки натерпілися, що вони говорять сміливо, більш сміливо. Чоловік, з якими ми спілкувалися, той, що розказав нам, один з тих, що розказав нам про катування на саме в Ізюмі, він підозрює, що його колега саме навела на нього, і з якихось своїх міркувань вона сказала, що цей чоловік міг спрацювати зі службою безпеки. У нього в камері сиділи троє хлопців, двоє з них це атошники 14-15 років. Тобто або місцеві навели на них, або така, знаєте, серйозна цифра серед правоохоронців, які пішли на співпрацю з владою в тому ж Ізюмі, в тому ж Балаклії. Ну, є така кількість, є така цифра. Нехай багато і виїхали правоохоронців, але деякі лишалися. Ну і в принципі, ви знаєте, от коли ми були в Куп'янську, саме в райвідділі, в тамтешньому, на якому замінили написи, да, там поліція стала поліцією, там теж були мобілізовані з так званої ЛНР, представники народної міліції їхньої. І от на столах вони полишали папери, дещо вони спалили, а дещо полишали. І от там дуже багато документів, свідчень водійських прав. І окрім того, оцих корочок, УБД, атошники, МВС, тобто вони піднімали архіви, вони самі мали доступ, да, в залишених райвідділках до документації. Хто служив, у кого є досвід правоохоронців, і вони їх або тягли в катівню, щоб примусити співпрацювати, так, або ну просто знущалися до фіналу, да, до таких ізюмських поховань, які знайшли зараз у лісі під Ізюмом. Тобто, десь йшли на співпрацю колаборанти. Частину з них ми зараз читаємо про те, що є певні затримання, і от зараз знайду чергову інформацію від прокуратури про одного з підозр, так, одна з підозр. От буквально секунду. От перехід на бік ворога, співпраця з окупантами, місто Вовчанськ. Туди ми ще не доїхали. Я сподіваюся, найближчим часом зможемо дістатися так туди. А про поліцейський вирішив піти на співпрацю з представниками Росії, погодився стати слідчим у псевдополіції. Він проводив огляди місця події і допитував осіб тощо. І от зараз правоохоронці і при нас вони опитували, да, місцевих людей. А я чула такі страшні слова, ну, окрім катувань, як зґвалтування і як примусове вивезення родин з території Харківщини до Росії. Тому будуть ще публікувати свідчення цих злочинів, зокрема, до яких причетні місцеві, на жаль.
Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо Анною Черненко. Говорили ми про те, як живуть громади у деокупованих населених пунктах Харківщини.